Planetárium.
Co je nekonečno a jak s ním pracuje věda, především ta matematická, o tom bude vyprávět matematička Magdalena Krátká. Podíváme se i do historie nekonečna.
Takřka nekonečně daleko je i sonda New Horizons. O objevech, které učinila při svém průletu kolem planetky Ultima Thule, bude podruhé povídat astronom Jakub Rozehnal.
Chybět nebude ani přehled zajímavostí, připomínka naší srpnové soutěže a v rámci pravidelné rubriky se spolu vydáme do historie vědy.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí nejen ze servisu ČTK.
Vědcům se podařilo přečíst a analyzovat genom největšího ještěra, varana komodského. Součástí mezinárodního týmu byli i přírodovědci z Univerzity Karlovy a Pražské zoo, která varany chová. Publikované výsledky umožňují nejen lepší poznání evoluce ještěrů, ale uplatní se i v praxi. Čeští badatelé totiž díky svému výzkumu jako první na světě dovedou z kapky krve rozlišit varaní samice od samců. Pouhým pohledem to většinou nejde.
Drobné krevetky, česky zvané pistolníci, mají jedno klepeto zvětšené a tvarované tak, že jeho cvaknutím vytvářejí ve vodě takzvané kavitační bubliny, dutiny obsahující vákuum, píše se v letním čísle časopisu Vesmír. Bublina praskne a vytvoří se tlaková vlna, kterou krevetky zabíjejí nebo omračují svou kořist, případně i predátory. Zároveň se uvolní spousta tepla, vznikne světelný záblesk a také trocha plazmatu. A to se teď od pistolníků učí vědci.
V muzejních sbírkách se opět našel jeden dosud nerozpoznaný druh dinosaura. Desítky milionů let stará lebka z muzea v jihoafrickém Johannesburgu byla 3 desetiletí považována za pozůstatky masospondyla. Britský vědec Paul Barrett ale přišel na to, že tomu tak není. Nového dinosaura pojmenoval Ngwewu Intloko. Podle velikosti a stavby lebky a zubů soudí, že tvor patřil mezi všežravce, na délku měl skoro 3 metry a vážil kolem 300 kilogramů.
Při výzkumech mezi nemocnicí Milosrdných bratří a korytem řeky Svratky v Brně objevili archeologové zbytky úvozové cesty z období kolem roku 1100, která podle nich vedla z levého břehu přes brod do Rakous. Byla 2 metry široká, ležely na ní vyskládané kameny, střepy keramiky, zřetelné byly vyježděné koleje od vozů. Objev může archeologům pomoci třeba s určením původní polohy koryta Svratky, dnes již dávno zkrocené a regulované.
Jednou z nejmladších impaktních struktur na povrchu měsíce je impaktní pánev Orientale, která se pozemským pozorovatelům z velké části skrývá na odvrácené straně našeho souputníka, píše v již zmíněném Vesmíru znalec měsíční problematiky Pavel Gabsdyl. Ke srážce s planetkou, která tuto strukturu vytvořila, došlo asi před 3,5 miliardami let. Je to zároveň jedna z nejmladších impaktních struktur v celé sluneční soustavě.
V další části dnešního pořadu nás čeká společná cesta do nekonečna. A abyste se nebáli, dobře si ji spočítáme.
Co si představíte, když se řekne nekonečno? Možná je to pro vás jen obrovský, neomezený prostor bez hranic, kde už nemá smysl žádný rozměr, dokonce ani čas.
Možná vidíte své nekonečno spíše na opačném konci škály, u rozměrů tak malých, že je nemůžeme vidět ani změřit. Dokonce si nemůžeme být jisti ani tím, že tam někde doopravdy jsou.
Přesto existují vědecké obory, které s pojmem nekonečna běžně operují a dokonce by se bez něj neobešly. Pojďme si o tom povídat.
Planetáriem vás stále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Co tedy je nekonečno a kde se s tímto pojmem setkáme nejčastěji?
O nekonečnu jsem si povídal s Magdalenou Krátkou z katedry matematiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Zdánlivě lehká otázka, nepříliš snadná odpověď, ale je pravda, že nekonečno úzce souvisí s obzorem nebo horizontem. A o nekonečnu mluvíme tehdy, když se naše úvahy ubírají právě k horizontu anebo dokonce za horizont. Jestliže začneme uvažovat o něčem neobyčejně velkém, kam my nedohlédneme, anebo naopak o neobyčejně malém, co my už nedokážeme rozlišit, tak pak nastupuje místo pro úvahy o nekonečnu. Tedy o nekonečnu ve smyslu velikosti, velkém nebo malém.
Kde všude se s tím pojmem vlastně pracuje? Myslím ve vědě.
Zcela jistě v matematice, tam nás to nepřekvapí, ale zcela jistě také ve fyzice, protože fyzici využívají matematický aparát a využívají ho velice intenzivně v nejrůznějších situacích, kdy právě buď uvažují o nějakých dějích, které potřebují popisovat, a nebo o něm musí uvažovat ve chvíli, kdy se zabývají velmi malými věcmi, tedy dostávají se do mikrosvěta a začínají se tam projevovat jevy, které naše běžná zkušenost a naše běžná intuice považuje za přinejmenším neobvyklé. Tady narážím na jevy související s kvantovými efekty, které v mikrosvětě existují. Tady určitě narážíme na nekonečno, ale není to jenom v přírodovědě, je to určitě i ve filozofii jako takové, která se k nekonečnu po tisíce let snaží zaujmout nějaký postoj a snaží se s ním vyrovnat.
Pokud budeme povídat o té matematice, tak v kterých oborech matematiky se objevuje to nekonečno?
Samozřejmě jednoznačně domácím prostředím nekonečno je v matematické analýze, která studuje průběhy funkcí, průběhy nějakých dějů a v podstatě se snaží popsat jejich změny, na to využívá diferenciální počet a k němu potom velice užitečný integrální počet, který dokáže zase potom dávat zpátky odpovědi na velmi užitečné otázky, takže zcela jistě v matematické analýze, kde matematici pracují s limitami především. No a další doménou, která je naprosto zřejmá, je teorie množin. Ta přímo v podstatě vznikla proto, aby nekonečno uchopila, formalizovala a zkrotila v matematice.
Aby uchopila, já jsem se chtěl teď zeptat, jestli to nekonečno je nějaká neuchopitelná suma nebo jenom prostě něco velikého, co se ještě nepovedlo spočítat. Používá se vůbec v matematice to nekonečno stejně jako čísla?
V jistém smyslu ano, ale ne jako čísla zcela obyčejná, protože to není obyčejná veličina a mluvíme o takzvaných transfinitních číslech. Tedy číslech, která jaksi přesahují ta čísla konečná a popisují čísla nekonečná. Cantor v tomhle tom udělal pořádek, to byl německý matematik, který je považován za otce teorie množin a ten se pustil do toho, aby nejenom nekonečno zkrotil a přestalo být takovým strašákem, neuchopitelným, nějakým takovým měkkým, podivným jevem, ale snažil se ho vymezit ho pomocí nekonečných množin, to je ten nosič toho nekonečna, je nějaká nekonečná množina vždycky. A Cantor se snažil nekonečnou množinu spočítat a taky se mu to povedlo. Vytvořil celou aritmetiku nekonečných čísel, naučil nás s nimi počítat, naučil nás je porovnávat a dokonce se pustil až tak daleko, že začal počítat, kolik je těch nekonečen.
A kolik jich je?
Došel k tomu, že se to nedá spočítat, ale v tom opravdu nejopravdovějším smyslu. Tedy ne, že to nedokážu já nebo někdo z vás, ale že to principiálně nejde spočítat, že jich tedy není žádné dané množství.
Takže můžeme říct, že je nekonečno nekonečen?
Ano, můžeme říct, že je nekonečno nekonečen.
Takže s nekonečnem se dá opravdu počítat? Můžeme k němu něco přičíst, něco od něj odečíst a je výsledkem pořád stejné nekonečno nebo trochu jiné, třeba jinak velké nebo jinak nekonečné?
Záleží na tom, z jakého úhlu se na nekonečno díváme, říká matematička Magdalena Krátká, nebo přesněji, v jakém oboru matematiky problém uchopíme.
Pokud se budu držet o něch limit, o kterých jsem mluvila, v oblasti matematické analýzy, tak tam máme jeden jediný symbol, ležatou osmičku dobře známou, případně je tedy se záporným znaménkem, potřebujeme-li ji, která nám jaksi doplňuje množinu reálných čísel o jakési nevlastní číslo někde až za nimi. V podstatě původní myšlenka je, že chceme naznačit, že něco pořád běží dál a dál a nekončí to. Nemá to tedy žádné pevné místo, jedno místo nekonečno, kde bychom se mohli sejít. Je to vyjádření toho, že naopak to nikde nekončí. A v tomto případě máme opravdu jenom tento jeden symbol, víc jich nepotřebujeme. A ačkoliv můžeme i s tímto symbolem nějakým způsobem pracovat, mluvíme o takových nevlastních výrazech, kde se to nekonečno objevuje, můžeme uvažovat o tom, kolik je nekonečno plus 5, nekonečno minus 7, ale také nekonečno minus nekonečno. A v tomhle případě celkem si umíme představit, jakým způsobem budeme dostávat výsledky. Protože my vždycky počítáme ne přímo s tím nekonečnem, ale s nějakou tou limitou. Můžeme si říkat úvahu, když půjde nějaký výraz do nekonečna a ještě k němu přičtu 5, tak to tomu výrazu asi příliš nevadí, že jsem k němu přičetla 5 a stále půjde do nekonečna. Kdežto, když jeden výraz půjde do nekonečna, jiný nějaký výraz půjde do nekonečna a já je budu chtít od sebe odčítat nebo je budu chtít dělit, no tak to bude záležet na tom, jak rychle do toho nekonečna jdou. Jsme právě ve chvíli, kdy to je nějaký nevlastní výraz a já neumím říct, kolik to je. Slušný matematik by vám nemohl odpovědět na otázku, kolik je nekonečno minus nekonečno. To je nekorektně položená otázka. V tu chvíli musí vědět, co tím myslíte, jaký tam máte výraz nebo jakou máte funkci, kterou studujete, a pak vám skutečně může odpovědět. Tak to je ta první oblast. Druhá oblast, to je teorie množin, tam jsme v jiné situaci. Tam nenarazíte na ležatou osmičku, tam narazíte na jiné symboly, které právě zavedl George Cantor v teorii množin. Zavedl dva typy transfinitních čísel, kardinální čísla a ordinální čísla. A v tomhle smyslu už velice dobře umíme spočítat, že když k nějaké nekonečné množině přidám ještě nějakou jinou nekonečnou množinu, jak to dopadne. Tam záleží na tom, jestli jsou obě dvě stejně nekonečné nebo každá jinak nekonečná. Sčítá se tam takovým zvláštním způsobem pro nás. Kdybychom sčítali přirozená čísla, 3 plus 5 umí každý sečíst, že? A vyjde mu nějaké číslo 8. Tady se sčítá tak, že když vezmete jedno nekonečno, přidáte k němu druhé nekonečno a k výsledek je to větší nekonečno. Třetí způsob jsou ta ordinální čísla, která také spadají do teorie množin. Krom toho, že počítáte, kolik ta množina má prvků, tak také počítáte je uspořádaně. To znamená, neříkáte jenom 1, 2, 3, 4, 5, ale říkáte první, druhý, třetí, čtvrtý. A to, jakým způsobem tu množinu uspořádám, má nějaký vliv na to, kolika prvků se dopočítám. Ano, to není vůbec jednoduché. Řada lidí s tím má neuvěřitelné problémy. I když studuje matematiku, tak se s tím musí vyrovnat. Ty výsledky, že když přidám k nekonečnu jedničku ze předu, nestane se nic, ale když ji přidám ze zadu, tak je to úplně jiná situace. Tak tohle je pro nás velmi nezvyklé. A rozhodně tomu nejsme jako ochotni věřit. Musíme si to osahat a abychom nějak se s tím stotožnili, a ne vždycky se to stane, tak se musíme opravdu ponořit do studia teorie množin, což znamená přijmout nějaké axiomy a začít z nich vyvozovat nějaké závěry. Takže tam je to počítání s nekonečem ještě trochu jiné, než když jsem mluvila o těch mohutnostech.
Každý asi zná minimálně z kresleného filmu Stvoření světa známé tvrzení, že rovnoběžky se protínají v nekonečnu, tedy vlastně nikde, chápu-li to dobře.
I mě to vrtalo hlavou a tak jsem se Magdaleny krátké zeptal, jestli to s těmi rovnoběžkami opravdu takhle je.
Rovnoběžky se protínají v nekonečnu jak v které matematice. My totiž nemáme jenom jednu geometrii. My máme geometrii více, ale většina lidí se ve škole seznámila s geometrií euklidovskou. A v euklidovské geometrii se rozhodně rovnoběžky v nekonečnu neprotínají. Tam se neprotínají vůbec. Euklides o nekonečnu jako takovém mluvit nemohl. To bylo příliš brzo. Mohl mluvit o tom, že nějaké dvě úsečky prodlužují dost dlouho. Tak dlouho, jak je potřebuju. Takže on nemohl říct, dvě rovnověžky se neprotnou. To by musel jít do toho nekonečna, kam on teda rozhodně nechtěl. Takže to musel různě zaobalovat, proto taky takzvaný pátý postulát Euklidův, který mluví o těch rovnoběžkách, a my už to dneska si dovolujeme takhle troufale říci, že dvě rovnoběžky se neprotínají nikde, tak on ho takhle nemohl vyslovit. On si musel velice pomáhat, právě proto ten postulát vypadá velmi složitě oproti těm ostatním postulátům. Je formulovaný krkolomně, je dlouhý a právě to i inspirovalo řadu lidí, kteří se ho snažili dokázat. Postulát je něco, z čeho vycházíme, co bereme jako za pravdu, která je nám dána. V době, kdy to dělal Euklides, vůbec nepochyboval o tom, že nějaké pravdy jsou. Dneska o tom samozřejmě pochybujeme, kde se ty pravdy berou a kdo nám je dává. Euklides tyto pravdy předložil, ostatní lidé, pokud jim věřili, mohli dělat jeho matematiku. No a ta pátá pravda, kterou předkládal, zněla velmi krkolomně, říkala, když si nakreslíte jednu přímku a pak ji protnete dvěma různými přímkami a pak sečtete ty úhly, které jsou na jedné straně, stane-li se vám, že je součet těch úhlů menší než dva pravé, pak se ty dvě přímky protnou. No to je krkolomné, podle mě nikdo z vás nepochopil, co jsem říkala. To si musíte namalovat, abyste věděli, o čem mluvím. A právě to bylo inspirací k tomu vůbec přemýšlet nad tím, jestli je tohle rozumná věc. Daleko líp se to vysvětlí na tom, jestli vůbec existuje a dá se sestrojit čtverec. Čtverec zná každý. Představte si, začnete sestrojovat čtverec. Uděláte jednu stranu, kolmici, druhou stranu a teď vy potřebujete, aby ta druhá strana byla rovnoběžná s tou úplně první. Že jo? A kde máte tu jistotu, zdali je nebo není? Tu jistotu nám dal Euklides s tím svým podivným postulátem a my bychom ho mohli vlastně nahradit postulátem, kterému by každý rozuměl, totiž, že existuje alespoň jeden čtverec. Tato přesvědčení, že když máte ty dvě rovnoběžky, že opravdu se nikde neprotnou, že jsou pořád stejně daleko od sebe, tohle přesvědčení o naší euklidovské geometrii v podstatě vzalo za své. Při objevu neeuklidovských geometrií jsou i jiné přímky, které se neprotínají, není to kritérium rovnoběžek a oni se vlastně protínají v nějakém nevlastním bodě, třeba v afinní geometrii, no tam se protínají dvě rovnoběžky v nevlastním bodě, to je v tom nekonečnu. Tam to klidně můžu říct, dvě rovnoběžky se protnou v nekonečnu a mám to hotové.
Exkurzí k euklidovské geometrii jsme už zabrousili do historie nekonečna. Kdy se koncept nekonečna objevil poprvé? Kdo s ním přišel a jak se vyvíjel?
Ani tahle odpověď není nejsnadnější, říká matematička Magdalena Krátká.
Nemohu dát ruku do ohně, kdo s ním přišel poprvé, ale my víme nějaké zmínky už od starých Egypťanů. O nekonečnu uvažovali. Počátky úvah o nekonečnu jsou jednoznačně spojeny s teologií, s náboženstvím, protože kdo jiný by mohl být nositelem něčeho, jako je nekonečno, než nějaký bůh, který je neomezený. My jsme vždycky omezení naším věkem, našimi smysly. My se s nekonečnem v podstatě setkat nemůžeme. Ten, kdo by nám ho mohl nějakým způsobem zprostředkovat a předat, by byl právě nějaký bůh, ať už egyptský, řecký, křesťanský, to je jedno. Takže ty úvahy jsou tam spojené převážně náboženské v Egyptě, ale pokud se posuneme do starého Řecka, tak už rozhodně se posouváme směrem k matematice a setkáváme se tam s úvahami, které nádherně potom vyslovil a zprostředkoval širokému publiku Zenon z Eleje, který formuloval několik takzvaných Zenonových paradoxů nebo Zenonových aporií, které útočí na možnost použití nekonečna v úvahách. Když se na ně podíváme, ve všech případech jde o jeden jediný princip. O to, když začneme něco dělit na nekonečně malé úseky, jestli musím někde skončit v tom dělení nebo ne, a naopak, když potom tyhle ty malinké věci dávám dohromady, jestli při sčítání přesáhnu nějaké hodnoty nebo nepřesáhnu. Krásně to uvedl do příběhů, které tehdy byly nositelem všech úvah. Asi mnozí znáte úvahy o Achillovi a želvě, kdy Achilles nikdy nepředhoní želvu, protože vždy musí doběhnout na místo, kde už byla předtím želva. Ta ale zase kousek popošla a tudíž je Achilles za ní. A tuhle úvahu můžete zopakovat kdykoliv. Z téhleté úvahy potom plyne, že Achilles želvu nemůže dohnat. Vždycky dojde až po tom, co ta želva opustila své místo, na její místo. Setkáme se i s jinými příběhy o šípu a o stadionu, ale pořád jsou o tom též. Zkusíme rozdělit si čas na časové okamžiky a dívat se na jednotlivé z nich a těmito úvahami, kde velmi obtížně najdete skulinku, kde je ta chyba v té úvaze, tak dojdete k tomu, že pohyb není možný, že Achilles nepředběhne želvu, že šíp nedoletí do cíle. Samozřejmě, že Zenon věděl, že Achilles předběhne želvu, jako mnozí kolem něj. Samozřejmě, že věděl velmi dobře, o čem mluví. Do jedného pytle se hodilo nekonečno takzvané potenciální a nekonečno aktuální. Nekonečno potenciální bylo právě vlastní řekům. Nekonečno potenciální je takové nekonečno, které je jenom v možnosti. Tedy není tady před námi něco hotového, ale já můžu stále přidávat, můžu stále prodlužovat nějakou úsečku, můžu stále přidávat nová čísla. Nikde mě nikdo nezastaví. Kdežto nekonečno aktuální je nekonečno už hotové. To, které si přivlastnila matematika moderní, protože matematika moderní není o změnách, ale je o stavu, o tom, jak věci jsou. A nekonečno aktuální je o tom, že už něco je hotového a je to zároveň nekonečné. A to bylo vlastně v úvahách starých Řeků něco tak nepředstavitelného a problematického, že to je krásně vyobrazeno a vyostřeno v těch Zenonových aporiích, kde se v úvahách používá nekonečno potenciální, ale dá se do rozporu s nekonečnem aktuální. Jestliže já nemohu dokončit sčítání tak, a najednou se vezme výsledek toho sčítání, to znamená je dokončený, tak mi ten výsledek nemůže vyjít tolik a tolik. Takže je tam krásný rozpor mezi aktuálním a potenciálním nekonečném. Zenon sám nedal vůbec žádnou nápovědu, jak bychom se s tím měli vyrovnat. Ani nechtěl dávat nápovědy nejspíš, chtěl prostě předložit problém, aby inspiroval, aby podnítil uvažování o tom, protože ve starém Řecku přece jen byli lidé, kteří s nekonečnem počítali. Už tehdy Archimedes dělil nějaké plochy na velmi malé části a sčítal je. To byl vlastně předchůdce právě toho integrálního diferenciálního počtu, které potom vytvořil Newton a Leibniz o mnoho set let později s úvahami o limitách. Takže také tam byly pokusy aktualizovat nekonečno, ale jenom prakticky, jenom v nějakých rozměrech, které jsou rozumné a nepouštěly se za ten horizont příliš daleko, protože tam bylo nebezpečno. Tam docházelo k tomu, že Achilles nepředběhl želvu a šíp nedoletěl do cíle. Takže počátky úvah o nekonečnu zcela jistě a velmi pevně nacházíme u starých Řeků.
K historii nekonečna se ještě jednou vrátíme v příštím planetáriu. Tak jako dnes o něm bude vyprávět Magdalena Krátká z katedry matematiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Dozvíte se, kdo nekonečno poprvé formuloval, kdy a proč se pro něj začal používat symbol ležaté osmičky a také vám prozradíme, že mezi těmi, kdo se s nekonečnem pustili do křížku, byli i dva vědci od nás.
Poslouchejte příště.
Pojďme se teď v rámci planetária vypravit do historie vědy. Pravidelnou rubriku pro vás vždy jedenkrát do měsíce chystá kolega Adam Widner.
Tentokrát si připravil zajímavé srovnání. Dozvíte se, co všechno měli společného Albert Einstein a athénský filozof Sokrates.
Albert Einstein je považován za první světovou celebritu v oblasti vědy. Ve 20. století to snad platí, ale v historii bychom našli řadu osobností, které by s ním snesly srovnání. Přinejmenším tedy ve svém časoprostoru. Ukažme si to na příkladu Sokrata. Tak jako vývoj fyziky můžeme rozdělit na období před teorií relativity a po ní, dělí se řecká filozofie na období před Sokratem a po něm. Bylo totiž možné ho následovat, bylo možné s ním nesouhlasit, ale nebylo možné ho pominout. Dopad jeho díla byl příliš výrazný. Einstein se ke konci svého vědeckého života pohyboval na prestižní univerzitě v Princetonu. I Sokrates působil v centru tehdejšího intelektuálního kvasu v Aténách. Pravda, místo kanceláře se stýkal s kolegy na pitkách, kterým se v řečtině říkalo rozkošným slovem orgie, ale posluchačů měl taky dost. A nescházel se s nimi ve strohých učebnách, nýbrž korzoval s nimi po okolí. Jako filozof měl Sokrates výhodu, kterou mu dnes může závidět každý vědec v Evropě. Nějaký objev má dnes čáku na slávu jen tehdy, je-li publikován v angličtině. Ostatní jazyky jakoby nebyly. Sokrates s nějakým periferním jazykovým prostředkem problém neměl. Jeho mateřština byla jónská řečtina, tehdejší vědecká lingua franca, a nemusel tak řešit překladatele. Jestli dnes veřejným životem cloumají nejrůznější aféry a kampaně, třeba mýtů, pak Sokrates měl de facto svou kampaň Mýtus. Je to slavný mýtus o jeskyni, jeden z nejvýznamnějších obrazů v dějinách evropského myšlení. Smyslem toho podobenství je ukázat na to, že pravdu v našem světě nenajdeme. Je skrytá, je jinde, je tam venku. S trochou nadsázky by se dalo říci, že tím inspiroval všechny ty dnes moderní konspirační teorie, které jsou založeny na stejném přesvědčení. Ten mýtus o jeskyni se stal pro svou symboličnost tak významným, že by si zasloužil nějakou obdobu dnešní Nobelovy ceny. S přihlédnutím ke specifikám řeckého panteonu by to mohla být třeba Apollonova cena, udělená panu Sokratovi za jeho přínos kognitivním vědám. S Einsteinem sdílí Sokrates ještě jeden aspekt. Oba se svým učením znelíbili elitám. Einsteinovy knihy se kvůli jeho židovství v Německu zakázaly a spálily. On sám dál nerušeně tvořil v USA. To Sokrates, když upadl v nemilost u aténských mocných, volil jiný postup. Neutekl. Zůstal, i když byl v politickém procesu odsouzen k trestu smrti a i když mu pak byla pokoutně nabídnuta možnost útěku. Smrt si tedy Sokrates vybral jako morální cestu a cynikové by mohli namítnout, že si tak na sklonku života řekli ještě o jednu dnešní cenu. Darwinovu cenu za smrt z hlouposti. To by ovšem bylo nepochopení Sokratova učení.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu můžete najít i naši soutěžní otázku.
V srpnu soutěžíme o úvodní svazek prvního úplného vydání českých lidových pohádek editora Jaroslava Odčenáška, věnovaný zvířecím pohádkám a bajkám. Můžete ho získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
Řadu zvířecích pohádkových námětů si před lety vypůjčili autoři známého animovaného večerníčku, ve kterém jsou hlavními postavami chytrý beránek, ovečka a tři nepříliš bystří vlci.
Napište nám, jak se tento ještě černobílý 13-dílný seriál jmenuje, ve kterém roce byl natočen, kdo byl jeho výtvarníkem a kdo ho režíroval.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 25. srpna. Hodně štěstí.
V poslední části dnešního pořadu se spolu vypravíme do hlubin naší sluneční soustavy, odkud k nám přilétají zprávy ze sondy New Horizons.
Planetka přezdívaná Ultima Thule je nejvzdálenější těleso, které kdy při blízkém průletu zkoumala pozemská sonda. O historický zápis se první den letošního roku postaral americký aparát New Horizons.
Obrázky, které k nám zatím ze sondy doputovaly, potvrdily šišatý tvar planetky, která vypadá i nevypadá jako sněhulák ze dvou koulí. Ta větší koule je totiž ve skutečnosti placatější, než si vědci mysleli.
Celá planetka měří na délku nějakých 35 kilometrů a skoro jistě vznikla spojením několika menších objektů, nemůžeme ani říkat srážkou, vzhledem k nepříliš vysokým rychlostem, jakými se tělesa v těchto dálavách pohybují.
Jak vypadá povrch planetky Ultima Thule? Proč na něm nejsou skoro žádné krátery a z jakého je materiálu?
A proč k nám putují data ze sondy New Horizons tak pomalu, že poslední z nich získáme zřejmě až za rok?
O tom všem si budeme povídat dnes. Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
povrch planetky 2014 MU69, jak zní její oficiální název, má červenou barvu.
Jak nám prozradil Jakub Rozehnal, ředitel pražského planetária a Štefánikovy hvězdárny na Petříně, pro astronomy to nebylo žádné velké překvapení.
Všechno, co je hodně staré, se nám barví do červená. To souvisí s tím, jak ta tělesa stárnou a taky s složením, které prostě odpovídá velice primitivnímu materiálu. Ukázalo se, že planetka Ultima Thule je výrazně červená, protože je pokryta poměrně velkým množstvím dolínů, což jsou organické materiály poměrně jednoduché, které zdáme třeba z povrchu Pluta nebo z Saturnova měsíce Titan. Jedná se vlastně o sloučeniny, které vznikají z molekul těch nejjednodušších uhlovodíků, zejména z metanu, působením ultrafialového slunečního záření. Ten povrch té planetky je pokryt prostě takovým hnědo-červeným práškem. Na povrchu té planetky je velice málo kráterů, což také odpovídá jaksi našim předpokladům a odhadům. Opět to souvisí s tím, že vzájemné rychlosti těles na hranici sluneční soustavy jsou velice malé, takže jenom malá část těles prostě narazí takovou rychlostí, že je schopna vytvořit nějaký viditelný kráter. Větší kráter o průměru zhruba 700 metrů je tam pouze jeden jediný. Co je ale dobře vidět, jsou takové světlejší obrysy zřejmě menších těles, které po vzájemné kolizi vytvořily to těleso Ultima, to větší, placatější těleso. Zatím se podařilo identifikovat vlastně 8 různých kousků, které se složily do té výsledné placky. Velice jasně je vlastně vidět místo dotyku těch dvou těles. Původně to měl být krk toho sněhuláka. Je to vlastně vůbec nejjasnější oblast na té planetce, což může být třeba trošičku zvláštní, protože tak jako mají astronomové pravidlo, že co je staré, to je červené, tak zrovna tak mají pravidlo, že co je jasné, tak to je mladé. Zpravidla, když se podíváme třeba na měsíce velkých planet, tak tam prostě, když máme nějaký mladičký kráter, tak ten se pozná právě podle toho, že je tam odfouknuta ta vrstva prachu a máme tam tu světlou ledovou tříšť. My máme ale za to, že ke kolizi těchto z těch objektů došlo opravdu před mnoha miliardami roků, takže je otázka, proč se to spojení stále jeví takhle jasné. Jedna z teorií může být, že ta tělesa se o sebe pořád ještě trochu otírají a třeba různými negravitačními jevy, výrony, plynů a podobně může dojít k tomu, že se prostě lehoučce třou v tom místě. Pravděpodobnější ovšem je, že se jedná o místo v blízkosti těžiště celé té soustavy a že drobné kamínky, které se uvolní z povrchu těch dvou těles, tam prostě přirozeně gravitačně jakoby sklouznou a vytváří ten světlý depozit. Ale stejně tak máme další teorii, že to může být způsobeno námrazami třeba amoniaku, který vyvírá na povrch a vzhledem k tomu, že vlastně tam se ta tělesa navzájem trochu stíní, tak je tam nízká teplota, takže neodsublimuje pryč. Co z toho je pravda, na to si budeme muset ještě počkat.
Vědcům je jasné, že svým složením bude planetka Ultima Thule velmi primitivní. Bude jí tvořit materiál, který bychom mohli označit jako zaprášený led, nebo přesněji led smíšený s prachovými zrny.
K jeho bližšímu určení by velmi pomohlo, kdyby se podařilo zjistit průměrnou hustotu planetky. To však bohužel není možné, říká astronom Jakub Rozehnal. Důvod je jednoduchý.
V okolí té planetky neobíhá žádný drobný satelit, který by nám pomocí Keplerových zákonů dovolil spočítat hmotnost a posléze tedy hustotu toho tělesa. Takže ta hustota je pouze odhadnutá, je odhadnutá, řekněme, na třeba základě toho, jak vlastně to těleso vůbec vypadá, že prostě musí platit nějaké podmínky pro to, aby se svojí poměrně rychlou rotací, která činí tuším kolem 15 hodin, od středivými silami neroztrhlo, takže ty odhady jsou někde v rozmezí 300 až 500 kilogramů na metr krychlový. to je 3x až 2x méně, než je hustota vody nebo čistého vodního ledu. Čili máme za to, že to těleso nejenom, že je tvořeno obecně velmi lehkými látkami, to znamená nejenom vodním ledem, ale také zmrzlými plyny, jako je právě třeba amoniak, dusík a další zmrzlé, lehké, těkavé látky, ale že to těleso musí být taky velmi porézní, to znamená, že v něm bude spousta různých kavit, děr, a to se možná projevuje i tím, že na povrchu pozorujeme spoustu takových dílků, o kterých se domníváme, že se nejedná o krátery, protože to těleso je velmi daleko, takže je hrozně studený a ta teplota na něm je nějakých maximálně minus 210 stupňů, ale střední teplota bude někde kolem minus 230 stupňů. Nejstudenější místo zatím vypočítané bylo někde kolem minus 250 stupňů. Za těchhle z těch teplot je vodní led tvrdý jako skála, takže nedochází k tomu, co pozorujeme třeba ve vnitřních částech sluneční soustavy u ledových měsíců, kde ty krátery se časem sami roztečou. Led, přestože ho máme jako pevný, tak on přesto pomalu teče, při těchhle z těch teplák nikoli. Takže ty jamky, které tam vidíme, nebudou zřejmě zahlazené krátery, ale budou to patrně nějaké propadliny v místech, kde by sublimovala nějaká velmi těkavá sloučenina, jako je právě třeba ten metan, dusík nebo něco podobného.
Fotografie a další vědecká data pořízená sondou New Horizons u planetky 2014 MU69 Ultima Thule k nám budou přicházet pravděpodobně až do září roku 2020.
Proč to bude trvat tak dlouho, ptáme se Jakuba Rozehnala.
Vzhledem k tomu, že ta sonda je tak strašně daleko, je to téměř dneska už 7 miliard kilometrů, tak si zkuste představit, jaký je průměr antény té sondy pozorovaný ze Země. Je to samozřejmě strašně slabounký signál, takže to znamená, že je hodně zašumělý a proto potřebujeme malou přenosovou rychlost, abychom ho vůbec v tom šumu nalezli. Druhý důvod je, že zdaleka ne všechny pozice té sondy jsou vhodné pro vysílání na Zemi nebo pro příjem signálu. Například vlastně počátkem tohoto roku byla ta sonda velice blízko Slunci, byla zakrytá sluneční koronou, kde dochází k velkému rádiovému šumu, takže se muselo počkat, až vlastně geometricky se ta sonda dostane na vhodnou pozici. Je to prostě doslova získat ta data i s pomocí těch největších antén, které tady máme, to jsou obrovské talíře parabolické o průměrech přes 50 metrů. Ta síť dálkového spojení, která je tady po celé zeměkouli, využívá těch největších radioteleskopů, aby signál té sondy vůbec zachytila.
Tak nějaká data už samozřejmě dorazila. Co nám ty skutečnosti, které zatím máme, napovídají o podobě těles Kuiperova pásu, případně o vzniku planet a dalších těles naší sluneční soustavy? Můžeme už teď z toho, co přišlo, říkat, že je to tak, jak jsme si představovali?
Něco ano, něco ne. Já myslím, že ty skutečně komplexní články se objeví až, řekněme, ke konci příštího roku. Myslím si, že to, jak vlastně vypadá to velké těleso, že tam vidíme vlastně 8 menších útvarů, které se potom spojily, tak to myslím velice dobře odpovídá našim představám o tom, jak vypadala raná sluneční soustava, kdy tady v disku okolo slunce obíhal nejenom prach, ale také plyn. A právě třením o ten plyn se vlastně prachové částice postupně brzdily a spojovaly se do větších celků, nejdřív kamínků, potom řekněme balvanů, které se na sebe dál a dál nabalovaly. Domnívám se, že detailní rozbor morfologie toho tělesa nám řekne spoustu o tom, jak přesně probíhaly tyhle ty kolize, protože to je oblast astronomie, kde jsme do současné doby měli velice málo pozorovacích dat. Tělesa hlavního pásu jsou tělesa, která už jsou geologicky přeměněná, takže ta informace o tom, jak vypadala v raných fázích sluneční soustavy, ta je prostě ztracená. Takže vůbec to, jak se tělesa spojují do větších celků, jak často třeba dojde k odrazům těch těles, jak dobře je to soudržné, to spojení, to jsou, řekněme, nové věci, které prostě z těch mnoha teorií, které jsme měli, nebo mnoha variant, vybere prostě tu správnou. Nedá se říct, že by nás to těleso zatím nějak něčím výjimečně překvapilo, ale řekněme, že v tuhle tu chvíli poprvé máme možnost některé modely prostě zahodit a přiklonit se k nějakým přesnějším.
Konstatuje na závěr astronom Jakub Rozehnal, ředitel pražského planetária a Štefánikovy hvězdárny na Petříně.
Až sonda New Horizons odvysílá celý balík informací, které nashromáždila během průletu kolem planetky Ultima Thule, půjde nejspíš na nějakou dobu spát a vědci na Zemi se soustředí na nalezení dalšího vhodného cíle k návštěvě.
Přístroje sondy jsou totiž stále ve velmi dobrém stavu. Také palivo pro případné korekce by mělo ještě vydržet nejméně 10 let. Byla by škoda tenhle potenciál nevyužít.
Kuiperův pás, oblast sluneční soustavy za dráhou Neptunu, sahá daleko. Těles jsou v něm statisíce a naše znalosti o nich jsou minimální. Tak tedy vzhůru za dalšími objevy.
Pro dnešní den se s vámi loučí a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.